Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Putevi proze tokom ove sedmice možete slušati zbirku priča Zorana Živkovića pod nazivom Biblioteka. Večeras emitujemo drugi, završni deo priče Najmanja biblioteka koju čita autor.
Tada sam poput davljenika koji se hvata za svaku pomislio na nešto neverovatno. Možda sam pogrešno upamtio naslov. Bio sam siguran da nisam, tek što sam zatvorio knjigu, a reč je bila jednostavna i kratka, ali ponekad se događaju takvi banalni previdi. Razlika je mogla da bude samo u jednom slovu, a kompjuteri su veoma bukvalne sprave. Uzeo sam smeđi tom sa stola pred sobom i opet ga otvorio. Ono što sam ugledao na trećoj strani nikako nije moglo biti stvarno. Osetio sam kako mi nešto krupno zastaje u grlu. Razlika je bila mnogo veća od jednog slova. Tamo je sada stajao potpuno drugi naslov koji se sastojao ne od jedne nego od tri reči. Knjiga je najednom počela da podrhtava predovnom i ja sam nekoliko dugih časaka unezvereno gledao u nju da bih najzad razlučio da mi se to zapravo tresu ruke. Morao sam da ih spustim na krilo kako bih ih umirio. Žmirkavo sam bulji u novi ispis, upinjući se da dokučim neko objašnjenje ove nemogućnosti, ali ništa nisam uspeo da smislim. Jedna knjiga naprosto ne može da promeni naslov sama od sebe, to svako zna. No upravo se to dogodilo. Kakav mi je to opsenarski dar krišom dao slepi starec? I zašto? Do odgovora na ova pitanja nisam mogao da dođem samo bespomoćno sedeći i zureći u treću stranu. Nešto sam morao da preduzmem, samo šta? Da možda podrobnije ispitam knjigu. Prvi put sam to učinio samo letimice. Ako je posredi neki trik, tako bih najpre mogao da ga prozrem. No kestenjasti tom još je neko vreme nepomično počivao na mojim iznenada oznajenim dlanovima na krilu. Bio je potreban priličan napor volje da ga ponovo podignem. Okrenuo sam drugi list i razrogačeno se upiljio u početak teksta na petoj strani. Bio je to roman, kao što sam i očekivao, ali ne više onaj malopređašnji. Poglavlje ovoga puta nije bilo označeno brojem, već je imalo naslov. A i slova su bila drugačije veličine, sitnija, s manjim razmakom između redova. U rukama mi se nalazilo novo delo. Bilo je to previše. Reagovao sam refleksno, kao da mi u šake dospeo neki nesnosno vreo predmet. Odbacio sam knjigu od sebe i odskočio sa stolice uz radni sto. Oveći tom pao je na tastaturu i pritisnuo tamo neke dirke. S monitora je istog časa nestalo sajta Narodne biblioteke, a iz uključenih zvučnika počeo je da se razleže visok i isprekidan pisak. Da nije bilo ovog zvuka, ne bih se skoro usudio da opet dodirnem knjigu, ali nisam mogao da ga izdržim. Delovao je razdražujuće na moje prenapregnute živce. Obazrivo kao da uzimam nešto što može da me ujede, sklonio sam smeđi tom s tastature. Pisak je odmah prestao, ali na ekranu i dalje nije bilo nikakve slike. Ostao sam nasred radne sobe pokraj stolice odmaknute od stola, držeći knjigu malo podalje od sebe. Obuzela me slutnja da nešto predstoji, premda nisam mogao da odgonetnem šta, tako da nisam znao kako da se pripremim. Proteklo je nekoliko sporih, napetih minuta. Kako se ništa nije dogodilo, uvideo sam da je glupo da i dalje samo stojim tu i čekam. Morao sam da delam. Uz donekle povraćenu prisebnost zaključio sam da na raspolaganju imam samo dve mogućnosti. Prva je bila jednostavna. Trebalo je da vratim ovu knjigu u prljavu kesu, da dodam i tri ostale, pa da ih sve s mesta bacim, ali ne u kantu za smeće u kuhinji, već u neki kontejner na polju, što dalje, možda čak i u reku, uprkos kiši koja je još lila kao iz kabla. Time bih se oslobodio uzročnika svoje nevolje. Druga mogućnost bila je da ponovo otvorim knjigu. To mi se nimalo nije mililo. Zazirao sam od onoga što sam u njoj mogao da ugledam. Jednom sam doživeo zemljotres. Najneprijatniji vik tog iskustva bio je gubitak čvrstog tla pod nogama, na koje sam oduvek računao kao najpouzdaniji oslonac. Ovde međutim pretila opasnost da se poljulja jedno još značajnije uporište, stvarnost. Već je zapravo bilo kasno. Stvarnost je uveliko bila uzdrmana. Knjigu sam mogao da uklonim fizički, ali ne iz svog sećanja. Nisam nikako mogao da nastavim spokojno da živim, praveći se da se ništa nije dogodilo. Bilo bi to zavlačenje glave u pesak. Ranije ili kasnije počeo bih da se povijam po težinom pitanja koje su ostala bez odgovora. Nisam u stvari imao izbora. Lagano, kao da bi ispod nešto moglo da iskoči, odškrinuo sam platnene korice. Predosećanje mi je kazalo šta ću videti na trećoj strani, ali ipak sam se blago trgao kada sam ugledao novi naslov. Ovoga puta sastojao se od dve reči. Nije bilo neophodno da prelistam knjigu da bih se uverio da je takođe posredi nov roman. Ipak uradio sam to da bih proverio nešto drugo što mi je tog časa palo na um. Okrećući po više listova odjednom, brzo sam stigao do kraja. Slog je sada bio krupan, s velikim proredom, a poglavlja su imala i broj i naslov. Vratio sam se potom na isti način na početak. Nije bilo nikakve promene. Kako izgleda, ona nastane jedino kada se tom zatvori. Dok se knjiga drži otvorena, delo ostaje isto. Zaklopio sam korice, pa ih podigao još jednom. Tako je. Nekom čarolojem dobio sam novi roman. Ponovio sam ovu jednostavnu radnju i zadovoljno se osmehnuo istom učinku. Nisam se doduše ni korak približio rešenju problema, ali sada sam bar znao šta me čeka, tako da je napetost malo popustila. Čudnovato kako čovek lakše prihvata nemoguće kada ono prestane da ga plaši. Da bih pokazao sebi da više ne strepim od kestanja ste knjige, počeo sam da je brzo otvaram i zatvaram. Kao opčinjen posmatrao sam kako se naslovi smenjuju na trećoj strani. Pritome je ispunjavalo osjećanje slično bezaslenoj razdraganosti koje obuzme dete kada se domogne neke vrcave igračke kadre da proizvodi neobična dejstva. Pomislio sam jednog časa kako je naziv edicije ipak prikladan. Ovo jeste najmanja biblioteka, ali po broju tomova, a ne naslova. Uistinu šta može biti manje od jednog jedinog toma. Pošto sam bar već 10 puta podigao i spustio korice, najednom sam zastao kao ukopan u pola kretnje. Pitanje koje mi se probilo do površine svesti namah je pretvorilo očaranost u nešto blisko užasu. Šta biva s delom pošto zatvorim knjigu? Po svemu što sam do sada razabrao, ono netragom nestaje. Svaki naslov pojavljuje se samo jednom. To je značilo da sam detinjastom lakomislenošću do sada zauvek izgubio preko 10 romana. Ovo se više nipošto nije smelo dopustiti. Čvrsto sam stegao otvorenu knjigu obema šakama da se slučajno ne zatvori. Grozničavo sam počeo da razmišljam o tome šta bih mogao da učinim. Kako spasiti nešto tako privremeno kao što je delo koje postoji samo dok se korice knjige ne sklope. Ništa mi nije padalo na pamet. Nikada nisam bio dobar u snalaženju pod pritiskom. Zato nisam ni uspevao da pišem kada bi me obavezivao neki rok. Pošto me već preplavilo beznađe, sinulo mi je nešto toliko očigledno da bih se svakako pljesnao po čelu samo da su mi ruke bile slobodne. Fotokopiranje, naravno. Nije bilo razloga za žurbu. Mogao sam lepo da sačekam da kiša prestane. Prolični pljuskovi ne traju dugo, a delo koje se sada nalazi između korica bezbedno je sve dok su one otvorene. No izdalo me strpljenje. Držeći jednom rukom skroz raširenu knjigu, iako to nije bilo nužno, pohitao sam u predstoblje, dograbio mantil i kišobran i izišao u hodnik. Pomočio sam se malo dok sam zauzetih ruku oblačio mantil. Kada sam se obreo napolju, Morao sam da spustim kišobran do glave, a smeđi tom da podignem ispod brade, kako bih bio siguran da će ostati izvan domašaja gustog mlaza koji se slivao iz niskog neba. Brzo sam šljapkao po mokrom pločniku, ne marići što su mi se već posle nekoliko koraka cipele ispunile vodom, a nogavice nakvasile gotovo do kolena. Srećom, mala papirnica u kojoj su imali uređaj za fotokopiranje nije bila daleko. Kada sam ušao u nju, otresavši za sobom kišobran, vlasica me je zapanjeno pogledala. Žena očito nije očekivala ni jednu mešteriju po ovakvoj provali oblaka. Mora da se pitala kakva me je to neodložna obaveza nagnala da baš sad dođem, ali ništa nije kazala. Kratko sam joj rekao da treba nešto da fotokopiram, maknuši pritom otvorenom knjigom. Nisam joj pružio nikakvo objašnjenje, iako bi ono bilo umesno. Šta sam ostalo mogao da joj kažem? Predusretljivo je predložila da obavi posao, ali odbio sam ponudu. Učinio sam to nepotrebno grubim tonom, zato što me je prepala mogućnost da ovaj ton dospe u još nečije ruke. Žena je slegnula ramenima i pokazala mi prema mašini u uglu, posvetivši se ponovo čitanju iza teske. Namistio sam knjigu na staklo, spustio teški plastični poklopac i pritisnuo zelenu dirku. Jarka svetiljka prevalila je kratak dvosmeran put, da bi trenutak potom iz bočnog proreza počeo da izlazi list s kopijom treće strane. Bar sam se tome nadao. No tamo nije bilo ničeg. Okrenuo sam list, pomislivši da je otisak možda s donje strane. Obe su međutim bile skroz bele. Podigao sam poklopac i obrnuo knjigu. Pređašnji naslov stavio na mesto, ali za ovaj uređaj kao da je bio nevidljiv. Primetivši kako zbunjeno vrtim knjigu ili iz hartije, vlasnica radnje upitala me da li možda nešto nije u redu i da li mi je potrebna pomoć. Žurno sam uzvratio da nije, da je sve kako treba. Da bih odagnao njene sumnje, nastavio sam fotokopiranje. Okretao sam nove strane i pritiskao dirku na gornjem delu, a iz mašine su postojano navirali prazni listovi. S mesta gde se nalazila, žena nije mogla da ih vidi, pa je uskoro uverena da je se čudna mušterija snašla, spustila pogled natrag na novine pred sobom. Besmisleni posao koji sam radio ipak nije bio sasvim beskoristan. Pružio mi je priliku da se malo priberem posle novog iznenađenja. Knjiga se dakle nije mogla fotokopirati. Pretpostavio sam da bi isti ishod bio kada bih je snimio fotoaparatom ili skenirao. Nije trebalo gubiti vreme na to. Kako onda izići na kraj s kratkovečnošću pojedinačnih dela? Svakako se nije moglo očekivati da tom stalno stoji otvoren kako bi se sačuvao jedan roman, zato što bi tada svi ostali bili nedostupni. A ako se želi pristup nekom drugom delu, onda bi ovo nepovratno iščezlo. Nisam video izlaz iz začaranog kruga. Onda mi se u glavi uobličila jedna mračna pomisao od koje me je podišla jeza. Možda u tome i jeste cela stvar, možda je sve hotimice smišljeno tako da bude bezizlazno. Neko veoma pakostan i zlurad stajao je iza najmanje biblioteke. Neko ko se bestidno izdaje za slepog dobroćudnog starca s kolicima za sladoled koji velikodušno poklanja knjige. Ako sam želeo da se izbavim iz zamke u koju sam upao, morao sam ponovo da se suočim s njim. Dohvatio sam 50 praznih strana koje su izišli iz uređaja za fotokopiranje, presavio ih po dužini i stavio pod mišku. Kratko sam oklevao, pošto sam podigao plastični poklopac, da bih potom zatvorio knjigu i odložio je u veliki džep mantila. Jedan naslov više ili manje, u čemu je razlika. Prišavši teski, položio sam pred ženu novčanicu koja je bila više nego dovoljna naknada za ono što sam bio dužan. Izišao sam bez reći, osjećajući na leđima njen upitan pogled. Kiša i dalje padala, ali sada su to bile samo proređene sitne kapi. Otvorio sam kišobran i žurni korakom krenuo najkraćim putem prema velikom mostu. U prolazu pored prvog kontejnera, ne zaustavljajući se, bacio sam svežen suvišnik papira. Dok sam grabio napred, oblaci su počeli najpred da postaju svetliji, pa da se proređuju, da bi se konačno, kada sam se već približio odredištu između njih, tu i tamo probili kopljasti zraci skrivenog sunca. Ispod mosta još je bilo prilično sveta. Mnogi koji nisu imali kišobran, kao prvobitno ja, stajali su na rubu pokrivenog dela i čekali da kiša prestane kako bi mogli da pođu. Nisam od njih odmah mogao da vidim naspremni kraj gde je ostao starac, no još dok sam se probijao ka srednjem delu gde je gužva bila manja, shvatio sam da ga tamo neću ugledati. Tu se nalazio pod otvorenim nebom, tako da ga je pljusak sigurno naterao da se premesti negde ispod širokog metalnog sklopa. Počeo sam da se osvrćem, ali nije bilo ni traga od starinske kolice za sladoled. Nikako nisam mogao da ih previdim. Prostor ispod mosta bio je srazmerno veliki, ali tu je bilo nemoguće proći neprimećen. Da starac možda nije otišao dok sam bio odsutan. To mi izgledalo neverovatno, zar slep čovek koji gura kabasta kolica da izađe na onakvu probalu oblaka. Ne, bilo bi to veoma nesmotreno i opasno, osim naravno ako slepoća i još ponešto nisu samo tobošnji. Tumarao sam još neko vreme između tezge, ne znajući šta bih drugo, dok je osujećenost narastala u meni. Od mnoštva pitanja koje su me opsedala, jedno je polako steklo prevagu nad ostalima. Zašto ja? Zbog čega se ovo baš meni dogodilo? Šta me to izdvaja od drugih ljudi okupljenih na ovom mestu? To što sam pisac? Pisac kome već dugo ne polazi za rukom da napiše ništa valjano? Zar već to nije dovoljno prokletstvo? Zašto je bilo neophodno dati mi još ovu knjigu? Našavši se tokom tog besciljnog koračanja u blizini prodavca s kojim sam popričao neposredno pre kobnog susreta, pomislio sam načas da ga upitam za starca. Ovo je teško da je mogao promaći njegovoj pažnji. Ipak nisam. Raspitivanje bi me samo zaplelo u mreže objašnjavanja nečega što je skroz izmicalo mom razumevanju. Možda bi čak postalo neizbežno da izvadim ton kojim se drža u džepu i pokažem mu ga, što se po svaku cenu moralo izbeći. No, još me nešto odvratilo od ovog razgovora, nešto od čega sam zapravo ponajviše zazirao. Šta ako bi je prodavac rekao da nije video nikakvog slepog čoveka s kolicima za sladoled? Nije bilo svrhe da se i dalje zadržavam ovde, u međuvremenu se prilično razvedrilo. Sada je već bilo znatno manje posetilaca ispod velikog mosta. Ovoga puta pošao sam kući lagano. Nikuda mi se više nije žurilo. Nisam daleko odmakao kada sam postao svestan mirisa. Ponajpre ozona, ali i mnogih drugi koji su razbokoreno bujali svuda u naokolo, izmamljeni kišom. Mirisa tek prolistali krošnju u drvoredu lipa, vlažne mlade trave i pokrova od trulog rastinja u malom parku, spranih cvetova u žardinjerama. Činilo mi se da miriši voda koja je u krupnim lokvama prekrivala pločnike i kolovoz. A negde u zaleđu tih jakih mirisa, prigušen njima na mahove, se javljao jedan slabiji koji mi se činio neodređeno poznat. Izgledalo je da je sve prisutan ili kao da me prati. Bio je neprijatan, sličan vonju znoja, premti drugačiji. Pobuđivao je primisli na nešto naporno i teško, čak mučno. Upinjao sam se da promiknem u njega, ali beuspešno. No trud ipak nije ispao uzaludan. Neočekivano, dok sam pokušavao da odgonetnem tajanstveni miris, dosetio sam se nečega na što je trebalo znatno ranije da pomislim. Pre fotokopiranja svakako. Ubrzao sam korak, pa gotovo potrčao. Slonio sam s radnog stola monitor i tastaturu zato što mi nisu bili potrebni. Posao istina mogao brže da se obavi kompjuterom, ali nikada ga nisam koristio za pisanje. Umesto hardvera stavio sam veliku beležnicu koja je već dugo stajala prazna. Nisam, međutim, odmah počeo da prepisujem. U trenutku kada sam se latio olovke, prožela me zemlja da će i ovo ostati bez učinka. Šta ako, recimo, pisaljka ne bude ostavljala nikakav trag, iako je nova? Ne znam, ali šta sam mogao da izgubim ako probam? Gora od ovoga sada sigurno ne može biti. Nisam uspeo da suspregnem uzdah olakšanja kada se nekoliko časaka potom u vrhu prve strane pojavio naslov romana. Jasan i čitak. Zatvorio sam kratku beležnicu, pa je otvorio. Nikakvo čudo nije se dogodilo. Ispis je dalje bio tu, kao što i trebalo da bude. Okrenuo sam potom list u knjizi, namestio se udobnije na stolicu, pa ispod naslova napisao prvo poglavlje, da bih onda prešao na prvi pasus. Prestajao mi je dugotrajan, tegovan rad. Roman je bio štampan sitnim slovima s malim proredom. Na truce, međutim, računa u spisateljskom pozivu. Tu nema olakšice i prečica. Muka se podrazumeva. Zato je i zadovoljstvo veće kada se posao privede kraju. Pošto budem prepisao poslednju stranu, naprosto ću zatvoriti knjigu i tada će ovo delo postojati jedino u mom rukopisu. Ko bi mi mogao zameriti na tome što ću iznad naslova još dodati svoje ime?
U emisiji Putevi proze slušali ste drugi završni deo priče Zorana Živkovića, Najmanja biblioteka, koju je čitao autor. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti Živkovićevu priču Otmena biblioteka.